Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកកុលបញ្ញាទីប្រឹក្សានៃអង្គការ Confrel អំពីការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ាននឹងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ាសំលោកណែនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអស់បន្លាយទៅនេះលោកចឹងពូជីននៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោក Mario Draghi បានអំពាវនាវនៅថ្ងៃប្រហ័សឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យមានការចរចាមើងម៉ាត់នៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះអាចចាប់ផ្ដើមបានលោក Draghi បានថ្លែងប្រាប់ព្រឹទ្ធសភាអ៊ីតាលីថាកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាត្រូវតែសម្រេចឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែប្រសើរលោកបានបន្ថែមទៀតថាវាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវរក្សាការដាក់សម្ពាធលើរុស្ស៊ីតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែយើងត្រូវតែនាំរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមកកាន់តុចរចានេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពហុស្ថាប្រសិនបើខ្លួនពិចារណាលើការអំពាវនាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចង់ឲ្យខ្លួនបើកច្រកចូលទៅកាន់ទីក្រុងកំពង់ផែរបស់អ៊ុយក្រែននៅសមុទ្រខ្មៅនោះគេក៏ត្រូវពិចារណាអំពីការដកទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីចេញផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធលោក David Beasley ប្រធានអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវទៅកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថាប្រសិនបើអ្នកមានបេះដូងសូមបើកកំពង់ផែទាំងនេះទៅនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកស្រី Kristalina Georgieva ប្រធានអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាលោកស្រីកាន់តែមានសុទ្ធិនិយមថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ក្រុមប្រទេស G7 នៅក្នុងការផ្តល់ថវិកាថ្មីដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចសម្រេចបាននិងអាចជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យជៀសផុតពីអតិផរណាលោតផ្លោះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការកសាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញនៅពេលណាដែលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់តាមរយៈការបង្កើតបេឡាសាមគ្គីដើម្បីជួយចំណាយលើការសងសង់ឡើងវិញដែលនឹងអស់ទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានអឺរ៉ូលោកសុនលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានបំផ្លាញនិងការស្ដារឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ុយក្រែននឹងចំណាយអស់ថវិការាប់ពាន់លានអឺរ៉ូយើងក្នុងនាមជាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែចាប់ផ្ដើមរៀបចំបង្កើតបេឡាសាមគ្គីមួយដែលបានថវិការមកពីការរួមចំណាយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងដៃគូនានារបស់ខ្លួននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធថាប្រទេសជប៉ុននឹងបង្កើនចំនួនហិរញ្ញវត្ថុទ្វេដងសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ចំនួន600លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងវិធានការដែលមានការសម្របសម្រួលមួយជាមួយនឹងធនាគារពិភពលោកដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ភាពចាំបាច់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលបានរងការខូចខាតដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាប្រទេសទួរគីតាំងចិត្តរារាំងការចូលជាសមាជិករបស់ប្រទេសស៊ុយអែតនិងប្រទេសផាំងឡង់នៅក្នុងអង្គការអូតង់ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសស៊ុយអែតគឺជាជំរកសវត្ថិភាពភេរវកម្មទាំងស្រុងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសប៉ូឡូញលោក Mateusz Morawiecki បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាប្រទេសប៉ូឡូញនឹងជួយប្រទេសស៊ុយអែតនឹងផាំងឡង់ប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានវាយប្រហារមុនពេលពួកគេបានចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់លោក Morawiecki បានបញ្ជាក់ក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទកសែតមួយថាខ្ញុំចាត់ទុកការចូលជាសមាជិករបស់ប្រទេសផាំងឡង់និងប្រទេសស៊ុយអែតនៅក្នុងអង្គការអូតង់ជាសញ្ញាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខនៅអឺរ៉ុបលោកបានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាក្នុងករណីណាដែលមានការវាយប្រហារលើប្រទេសស៊ុយអែតឬក៏ប្រទេសផាំងឡង់ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការចូលជាសមាជិកនេះប្រទេសប៉ូឡូញនឹងជួយពួកគេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីហ៊ានរុស្ស៊ីដំបងបង្អស់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបានស្នើសុំនៅក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃពុធឲ្យមានការលើកលែងទោសនៅពេលដែលទីហ៊ានរូបនេះរៀបរាប់លម្អិតអំពីវិធីដែលខ្លួនសម្លាប់ជនស៊ីវិលម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែកុម្ភៈនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះនឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានលើកទី5ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លើកទី1ត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2002ហើយជាការចាប់ផ្ដើមដំណើរការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកកុលបញ្ញាទីប្រឹក្សានៃអង្គការ Confrel យល់ឃើញថារយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះការអនុវត្តនេះបានដើរទៅមុខតិចតួចបំផុតជាពិសេសក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2017លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOAបានសម្ភារលោកកុលបញ្ញាហើយបាត់សម្ភារមានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
បាទលោកបញ្ញាសូមជម្រាបសួរបាទប
ាទជម្រាបសួរលោកម៉ែកំសែងជម្រាបសួរបាទប្រិមិត្ត VOA
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនណាស់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនានេះដើមខែមិថុនាគឺទៅនៅចំថ្ងៃទី5គឺជាការបោះឆ្នោតលើកទី5ហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅគឺការអនុវត្តគោលនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺមានរយៈពេល20ឆ្នាំដូច្នេះតើក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះលោកសង្កេតឃើញថាអ្វីទៅជាជោគជ័យជាសមិទ្ធផលបើធៀបជាមួយនឹងការរំពឹងរបស់អ្នកជំនាញដូចលោកតាំងពីកាលពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2002មកនេះបាទ
បាទតាមពិតទៅការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺជាអ្វីដែលមានការវិវត្តចេញពីគម្រោងការគម្រោងសេឡាតាំងពីឆ្នាំ1996ម្លេះប៉ុន្តែអ្វីដែលចាប់ដើមបិទប្រកបនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានវិមជ្ឈការខាងនយោបាយនេះព្រោះថាវិមជ្ឈការវាទាំងវិមជ្ឈការខាងនយោបាយផងវិមជ្ឈការទាំងហិរញ្ញវត្ថុផងវិមជ្ឈការខាងរដ្ឋបាលផងហើយអ្វីដែលយើងចាប់ដើមពី2002មកឥឡូវនេះ20ឆ្នាំហើយតែកទៅនឹងវិមជ្ឈការខាងនយោបាយនេះមានន័យថាផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់នេះគឺថាគេមានសម្លេងគេមានការសម្រេចចិត្តការចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់គេជាពិសេសនៅក្នុងកម្រិតក្រមប្រឹក្សានៅក្នុងកម្រិតឃុំសង្កាត់នេះដែលមានក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយនឹងមេឃុំហើយជាទីឃុំជាដើមដែលគេគិតថាដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមក្នុងការធ្វើឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនៅរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឃុំសង្កាត់នេះហើយអ្វីដែលមានការវិវត្តនេះគឺថាដែលយើងមើលអំពីវិបត្តិការបែបនយោបាយនេះ20ឆ្នាំនេះតាមពិតមានការវិវត្តមួយដែលសំខាន់គឺថាយើងគេថាគេបានធ្វើកម្លាំងទម្រង់រៀបចំកម្មវិធីធ្វើកម្លាំងទម្រង់ហើយអ្វីដែលចាប់ផ្ដើមសំខាន់គឺការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះឯង ហើយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺបានធ្វើឡើងជាការបោះឆ្នោតហៅថាការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដោយបែបសកលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយណាដែលខ្លួនពេញចិត្តហើយដើម្បីឲ្យគណៈបកនោះគឺថាមានបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំមានបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយពួកគេខ្លាចជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយគណៈបកណាដែលបានឆ្នោតបានការគ្រប់គ្រងវិជ្ជាប្រដ្ឋច្រើនជាងគេនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នឹងខ្លាចទៅជាគេហៅថារដ្ឋាភិបាលអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបានន័យថាខ្លាចទៅជាមេឃុំចៅសង្កាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំខាន់នោះគឺថាច្បាប់របស់យើងច្បាប់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់នេះបានផ្ដល់ការធានានៅតន្យភាពអំណាចនៅក្នុងកិច្ចការប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះអញ្ចឹងគណៈបកណាដែលឈ្នះទី2បានន័យថាបានសិលឆ្នោតការគ្រប់គ្រងទី2ហ្នឹងក៏មានតួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឃុំសង្កាត់ដែរគឺថាមានតខ្លាញ់ទៅជាជំទុកទី1ជំទុកទី2ណាទៅតាមលទ្ធផលដែលខ្លួនបានការគ្រប់គ្រងបន្តបន្ទាប់ទី2ទី3មកអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឃុំសង្កាត់គឺថាលទ្ធភាពអាចមានគណៈបកចម្រុះបេក្ខជនដែលជាប់ឆ្នោតចម្រុះដឹកនាំនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នេះជាការវិវត្តមួយវិជ្ជមានច្រើនហើយអ្វីដែលវិជ្ជមានដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង2002មកដល់2017គឺថាអ្វីដែលឃើញមានការរីកចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងវិមជ្ឈការនយោបាយនេះគឺថាធ្វើឲ្យមានការសង្ឃឹមនៅក្នុងតុល្យភាពរវាងគណៈបកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់ហើយនៅក្នុងការដឹកនាំឃុំសង្កាត់ហើយអ្វីដែលឃើញនេះគឺថាពេលនោះគឺថាអ្វីដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺថាគណៈបកមិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគណៈជាតិនឹងគឺថាបានទៅដើមបាននៅការគ្រប់គ្រងពីប្រជាប្រដ្ឋហើយបានខ្លាយទៅជាមេឃុំចៅសង្កាត់នឹងបានច្រើននេះជាវិការវិវត្តគឺថាជាឱកាសមួយដែលបង្កើតនៅហៅតន្យភាពការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលធ្វើឲ្យមានបង្កើតនៅការទទួលខុសត្រូវការឆ្លើយតបដល់សេវាមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងវិបត្តិការនយោបាយនេះប៉ុន្តែជាអកុសលទៅពេលដែលមានអ្វីដែលកើតឡើងនោះគឺថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះមានបញ្ហារឿងនយោបាយហើយដែលធ្វើឲ្យមានការលហូតដល់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងលហូតដល់រំលាយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះធ្វើឲ្យមានការខូចនៅការរីកចម្រើនការវិវត្តមួយដែលល្អតែកតិនទៅនឹងវិមជ្ឈការនយោបាយដែលមកដល់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទៅវិញនេះគឺថាបាត់តុល្យភាពអំណាចនយោបាយនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលជាអ្វីដែលជាការនៃលទ្ធផលល្អនៅ2017នេះបែរទៅជាការត្រឡប់ថយក្រោយវិញហាក់ដូចជាមើលទៅវិមជ្ឈការនយោបាយវាហាក់ដូចជាការចាប់ដើមដូច2002មកវិញណាវាមានគណៈបកនយោបាយតិចតួចណាស់ដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងថា90 95 90%ជាងហើយគឺថា95%ជាងហើយសិតតែជារបស់នៃគណៈបកកម្មាណាចតនេះគឺថាធ្វើឲ្យបាត់តុល្យភាពអំណាចយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីការរំលាយនៃគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះ
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទតើការដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលឆ្នាំ2017ហើយការបោះឆ្នោតហើយហ្នឹងបានតែប្រមាណខែអាចចូលកាន់តំណែងមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងបានប្រមាណខែតើលោកសង្កេតឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចដែរទៅលើការផ្ដល់សេវាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងនៅកាន់តំណែងរហូតដល់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះទៀតតើការបម្រើសេវាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយដែលការរំពឹងទុកហ្នឹងវាអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទេឬក៏វាអាចនឹងនៅតែស្ថិតនៅដដែលដូចដែលពេលកន្លងមក
មានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាពេលនោះគេថាមានការប្រគួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលបានតំណែងនៅក្នុងមេឃុំនេះគេថាជារឿងមួយថ្មីដែលប្រជាប្រដ្ឋតាមផ្លំមើលតើមេឃុំថ្មីដែលចេញពីគណៈបកប្រឆាំងនេះធ្វើកិច្ចការអីមួយខ្លះដើម្បីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលពួកគេបានសន្យាជាច្រើនហើយប្រជាប្រដ្ឋនឹងគេថាបានតំណែងតំណងប្រើប្រាស់សេវាមេឃុំថ្មីនេះច្រើនហើយ ហើយណាមួយមេឃុំចាស់ដែលគាត់បានបាត់បង់តំណែងហ្នឹងក៏គាត់តាមមើលវិញណាតាមមើលតាមធ្វើការនិញបច្ចេកទេសណាក្លំនិញតវ៉ាទៅនឹងមេឃុំថ្មីដែលបានតំណែងមកពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាពិសេសមេឃុំថ្មីហ្នឹងគឺថានេះជារឿងមួយឃើញការទូខុសត្រូវហ្នឹងគឺថាកើនច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងអ្វីដែលមេឃុំថ្មីបានកាន់តំណែងពីគណៈបកប្រឆាំងនេះជាគណៈមិនមែនជាគណៈបកកម្មាណានេះគឺថាឃើញមានការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនដែលគួរចាប់អរំបផុតហើយក៏មានគេហៅថាកម្លាំងនៃការទៀមទាបើនិយាយថាពេលអំណាចមូលដ្ឋាននឹងឡើងខ្លាំងទៅគឺថាឃើញមានសម្លេងទៀមទាពីថ្នាក់មូលដ្ឋានដែរព្រោះថាមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំពីគណៈបកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងលោកថាទេដើម្បីដោះស្រាយសេវាដើម្បីផ្ដល់សេវាមានប្រសិទ្ធភាពគេត្រូវការធនធានអញ្ចឹងយើងគឺឃើញមានកំឡុងពេលក្រោយបោះឆ្នោត2017ហ្នឹងគឺថាមានការទៀមទាចង់ឲ្យមានការផ្ដល់នូវសិទ្ធិអំណាចហើយនឹងធនធានថវិកាហ្នឹងឲ្យបានច្រើនទៅឃុំហើយគណៈបកនយោបាយដែលបានមានឃុំពីគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏ធ្វើការទៀមទាណាចង់ឲ្យមានការកែលម្អនៅច្បាប់ថវិកាជាតិដើម្បីបង្កើននៅការផ្ដល់ធនធានថវិកានេះទៅឲ្យឃុំឲ្យបានច្រើនទៅនឹងគឺជាការរីកចម្រើនទៀតដោយសារខាងគណៈបព្វឆាំងនេះតួនាទីនៅថ្នាក់ជាតិនេះគឺថាជាអ្នកទៀមទាហើយថ្នាក់ក្រោមគេមានអំណាចជាមេឃុំជាអីហ្នឹងទៅហើយម្ល៉េះហើយគេដឹងពីបញ្ហាពីសេចក្តីត្រូវការផ្ទាល់អញ្ចឹងវាមានតំណែងតំណងនៃការទៀមទានេះគឺថាធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យគណៈបកកម្មអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺថាមានការនៃប្រុងប្រយ័ត្នហើយរហូតដល់ប្រគួតប្រជែងនេះថានឹងបង្កើនថវិកាជាតិនឹងគឺថាត្រូវឲ្យទៅគុំសកម្មនឹងឲ្យបានច្រើនថែមទៀតទៅនឹងគឺជាកម្លាំងអ្វីដែលគេហៅថាត្រួតពិនិត្យគ្នាការប្រគួតប្រជែងខាងនយោបាយនេះវាជួយឲ្យគណៈបកកម្មអំណាចនឹងគឺថាមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ធនធានអីទៅដល់គុំសកម្មតាមរយៈការទៀមទានេះខ្ញុំឃើញអ្វីដែលមានការកើតឡើងនៅក្រៅការបោះឆ្នោតគុំសកម្មនេះគឺការទៀមទាហើយនឹងការគោលបញ្ជាការផ្តល់សេវានេះក៏កើតឡើងខ្លះដែរហើយដែលឃើញអ្នកផ្តល់ជំនួយនេះឧទាហរណ៍ខាងប្រទេសស្វីសអេប្រទេសអេសសេនេះគេឬក៏ប្រទេសស្វីសប្រទេសអង្គការសហវិជាតិឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗនេះគេថាគេគិតគូការជួយទៅដល់ការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីវិបត្តិការនេះជាពិសេសតែកត់ទៅនឹងកម្មវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងតែកត់ទៅនឹងគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យការវិវត្តបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះគឺថាកម្មវិធីនេះមានការនិញគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយគេត្រៀមបានជួយច្រើនណាស់នៅពេលនោះ
សូមអរគុណលោកចានលោកលើកឡើងបន្តិចមុនហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថវិកាដែលផ្ដល់ឲ្យទៅក្រុមឃុំសង្កាត់នីមួយៗសម្រាប់យកទៅបម្រើការអភិវឌ្ឍដើម្បីបម្រើតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទតាមតួលេខដែលខ្ញុំទទួលបានមកហ្នឹងគឺឃុំសង្កាត់តូចដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន5នាក់ហ្នឹងគឺទទួលបានខ្ទង់ចន្លោះពី40,000ទៅ50,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរីឯឃុំសង្កាត់ដែលធំធំហ្នឹងអាចទទួលបានរហូតដល់100,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះបើយើងពិនិត្យមើលតម្រូវការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតើទឹកប្រាក់ប៉ុណ្ណេះសំរុំដើម្បីបម្រើទៅដល់តម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេតាមកម្រិតរបស់លោកនោះបាទ
មិនគ្រប់គ្រាន់ទេវិមជ្ឈការរដ្ឋធុឬក៏វិមជ្ឈការនៃកម្ដៅតម្រុំខាងរដ្ឋធុនេះគឺថានៅមានកម្រិតណាស់ក្នុងការផ្ដល់ទុនធានក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចក្នុងការប្រមូលពន្ធដាដោយក្រមសាគមស្កាត់ដោយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះគឺថានៅតិចតួចណាស់យើងចង់បានជាពេលនោះយើងឃើញមានខាងគណៈបព្វឆាំងគេបានលើកឡើងថាគេនឹងដាក់ការទៀមទាមួយឬក៏ដាក់នៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់គេយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានកលាស់លៀនអីឲ្យក្រមសាគមកាត់បើកលាស់លៀននឹងអាចគ្រប់គ្រាន់មែនតើនៅក្នុងប្រទេសដែលគេហៅថាវាមានមជ្ឈការបែបល្អប្រសើរខ្លាំងហ្នឹងគឺថាគេមានការបង្កើននៅចំណាយបើក្នុងគេភាគរយនៃថវិកាជាតិនេះថោកច្រើនណាស់ប្រទេសយើងហ្នឹងបានប្រហែលជា 8% នៅចុងក្រោយនេះនៃអ្វីដែលលោកម៉ែកំសែងបានលើកឡើងនេះគឺថាយើងមើលក្នុងថវិកាជាតិទាំងមូលហ្នឹងគឺថាក្នុងការដាក់ចំណាយហ្នឹងគឺថាខាងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងឃុំសង្កាត់ទាំងស្រុកទាំងអីហ្នឹងបាន 8% នៃថវិកាជាតិទាំងមូលប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេស មួយចំនួនដែលគេមានការរីចម្រើននៅវិមជ្ឈការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះទាំងឲ្យទាំងធនធានទៅឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងឲ្យគេមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការប្រមូលពន្ធនេះដូចជានៅខាងកាណាដានេះរហូតដល់ 70% នោះរហូតដល់ 70% នៃចំណាយថវិការបស់ជាតិគេទាំងមូលនឹងគឺគេឲ្យផ្ដល់ទៅឲ្យខេត្តទៅឲ្យស្រុកទៅឲ្យឃុំគេហើយច្រើនណាស់ទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងគេថាគេបានទទួលច្រើនណាស់ហើយសិទ្ធិអំណាចក្នុងការប្រមូលពន្ធដារនឹងក៏បានច្រើនណាស់ដែរណាក្នុង100គេប្រមូលបាន 40% ថ្នាក់ក្រោមជាតិគេអាចប្រមូលបានរហូតដល់ 40% ដែលថ្នាក់ជាតិបាន 50% ប៉ុន្តែដល់ពេលចំណាយរហូតដល់ 70% ហើយប្រទេសបច្ចុប្បន្នដូចជានៅក្នុងអាស៊ីយើងហ្នឹងក៏មានប្រទេសខ្លះរហូតដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសម៉ាឡេអីនេះរហូតដល់20-30%នៃថវិកាជាតិទាំងមូលហ្នឹងគេចែកចំណាយទៅឲ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយយើងបាន 8% នឹងតិចតួចណាស់ហើយឲ្យសិទ្ធិអំណាចក្នុងការប្រមូលពន្ធដារនេះបាន 4% នៃការនៃផលប្រមូលពន្ធដារសម្រាប់ពួកគាត់នៅមូលដ្ឋាននេះគេថាតិចតួចណាស់យើងនិយាយចំវិមជ្ឈការយើងទាំងវិមជ្ឈការខាងនយោបាយនឹងក៏នៅទៀបខាងវិមជ្ឈការនៅខាងអរញ្ញវត្ថុនឹងក៏នៅទៀបជាងគេនៅក្នុងតំបន់ណានៅក្នុងប្រៀបធៀបនៃការខិតខំ20ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅតិចតួចណាស់បានតិចតួចណាស់
ចាស់ដែលឡាយសម្រាប់មេឃុំចៅសង្កាត់វិញបើទោះបីជាមកពីគណៈបកតែមួយក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់គឺបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មានគេថាឯករាជ្យភាពនៅក្នុងការសម្រេចទៅលើបញ្ហាអធិភាពអភិវឌ្ឍនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គាត់ដោយគាត់ងាកមកស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនតើលោកសង្កេតឃើញថាមេឃុំចៅសង្កាត់ទាំងអស់នោះអស់លោកមានឯករាជ្យភាពនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចទៅលើបញ្ហាអធិភាពនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយមិនទទួលសម្ពាធពីថ្នាក់ជាតិឬក៏ថ្នាក់ក្រមជាតិអីតទៀតដូចជាថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកអីទេបាទ
តាមពិតក្រមប្រកាសឃុំសង្កាត់មេឃុំនេះតាមពិតបើគេត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពនេះគេត្រូវឲ្យពួកគាត់នឹងមានលក្ខណៈគេហៅថាអំណាចពេញលេញអំណាចពេញលេញដែលមិនមានការគៀបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលផងពីគណៈបកនយោបាយខ្លួនឯងផងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញគណៈបកនយោបាយបកហើយនឹងរដ្ឋនឹងនៅជាមួយគ្នាហើយនៅពេលដែលវាដូចសម័យទសវត្ស80អញ្ចឹងគណៈបកការដឹកនាំបែបឯកបកសប្ដងនេះគឺថាបករដ្ឋនៅមួយគ្នាម្ល៉េះហើយនៅពេលដែលមានស្អីស្អីនេះគឺថាបានប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់បករដ្ឋតាមពិតវាអត់ត្រូវប្រើឥទ្ធិពលប៉ុន្តែប្រើឥទ្ធិពលទៅក្នុងការដែលមិនអាចឲ្យពួកគេអាចអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចនឹងពេញលេញឬក៏ការទៀមទាអីនឹងក្រៅពីគោលនយោបាយរបស់បកនឹងរដ្ឋថៃបាលរបស់ពួកគេទេហើយពួកគេតែដើរតាមចឹងបានសប្ដងយើងឃើញមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំទទួលបីមានបញ្ហាថាដែលគាត់ចង់ដោះស្រាយដែរអ្នកខ្លះនោះក៏ចង់ដោះស្រាយចង់ឲ្យតែប្រជាប្រដ្ឋទៀមទាចឹងចង់ដែរប៉ុន្តែមិនហ៊ានដើរឆ្ងាយពីនយោបាយរបស់បកគាត់របស់រដ្ឋថៃបាលរបស់គាត់ចឹងហើយគាត់ចេះតែដើរគាត់ចិត្តសងំតាមយ៉ាងទៅហើយពេលខ្លះនោះក៏ប្រើការគៀបសង្កត់ទៅវិញទៅប្រជាពលរដ្ឋអីនៅតែទៀមទាយ៉ាងទៅតែគេទៀមទាដែលគេស្នើឡើងយ៉ាងទៅវិញទៅអញ្ចឹងទៅវារឿងហើយដែលជាបញ្ហាដែលកើតឡើងដែលពួកគេគឺថាมันមានសិទ្ធិអំណាចនឹងពេញលេញទេវាមែនតើបើសិនជាមានគណៈបកប្រឆាំងមែនតើគណៈបកប្រឆាំងនោះទេអ្នកទៀមទាអ្នកលើកឡើងអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងដែរបើទោះបីខាងគណៈបកប្រឆាំងមាននៅក្រោមអំណាចរបស់បកឯងក៏ដោយប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងធម្មតាតួនាទីគាត់នឹងទៀមទានៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគាត់ទៀមទាយ៉ាងទៅសំឡេងហ្នឹងវាលឺជាប្រាក់នឹងលឺហើយទៅដល់ថ្នាក់ជាតិហ្នឹងក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅ
សូមអរគុណលោកគុលបញ្ញាដែលជាទីប្រឹក្សានិងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Conference ដែលជាតកានេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Primary Sources បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបលាអរគុណ
ក បោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏សំខាន់ដែលជាស្នូលមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំសហគមន៍របស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅតាមថ្នាក់ជាតិផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមប្រគួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1652នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា VOA បាននឹងកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាអត្ថបទសម្លេងរូបភាពនិងវីដេអូអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ website ពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communelections2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram
សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងពង្រីកកិច្ចសហការនៅដែនសមុទ្រជាមួយសមាគមអាស៊ានដែលគេឃើញថាជាការបង្ហាញសាមគ្គីភាពនៅពេលអាមេរិកប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលជាមួយប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់នោះអាមេរិកនិងអាស៊ានក៏នឹងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរអ្នកស្រីណៃគីឈិងនៃ VOA រាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមមេដឹកនាំនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាពួកគេនឹងបង្កើនការប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីទស្សនវិស័យអាមេរិកអាស៊ានចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រចែងថាយើងបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតអំពីការបដិញ្ញារបស់យើងចំពោះសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំឃាំងខាងនយោបាយទាំងអស់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងជនបរទេសផងដែរទោះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះមិនបាននិយាយអំពីការបើកទំនាក់ទំនងក្រៅផ្លូវការជាមួយរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិដែលដឹកនាំដោយជនស៊ីវិលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហៅ NUG ក៏ដោយក៏ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានមួយចំនួនតូចបានចរចាជាមួយនឹងអ្នកស្រី Zin Ma Ong រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ NUG នៅរដ្ឋធានី Washington ក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរមនុស្សរាប់សែននាក់បានខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីមានការធ្វើរាប់ប្រហារយោធាមួយដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគេស្គាល់ថាជាប្រទេសភូមាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំទៅមិញកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដោយផ្ទាល់លើកទី1របស់លោកជាមួយក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាននៅរដ្ឋធានី Washington មានកៅអីទំនេរមួយសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះរាល់ប្រហារយោធានិងអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមួយនេះសម្រាប់អ្នកវិភាគខ្លះកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានគេឃើញថាជាការបង្ហាញសាមគ្គីភាពនៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីដណ្ដើមអធិបតេយ្យក្នុងតំបន់នេះកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះក៏បានធ្វើឡើងស្របពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ត្រៀមបង្ហាញចំណុចគោលនយោបាយសំខាន់ៗស្ដីពីវិធីសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខក្នុងតំបន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអាមេរិកអាស៊ានបានសង្កត់ធ្ងន់លើការកសាងទំនុកចិត្តលើគ្នានិងសារៈសំខាន់នៃវិធានការហុចជាប្រយោជន៍ដែលអាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងការបន្ថយប្រឋាននៃគ្រោះថ្នាក់ការយល់ច្រឡំនិងការគិតគូរខុសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Derek Grossman អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ខាងកិច្ចការការពារប្រទេសនៃសាជីវកម្ម Rencorp បានសរសេរតាមបណ្ដាញ Twitter ថាគ្មានឃើញអ្វីថ្មីនៅទីនេះនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.